ิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้นทำการใคร่ครวญซึ่งทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยสัมโพชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยสัมโพชงของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอยู่ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนก็ชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วข้อนี้อธิบายว่าเมื่อมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ16อยู่โดยลักษณะที่เป็นสติสัมโพชงและธรรมวิจยสัมโพชงดังที่กล่าวแล้วข้างต้นก็ย่อมเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างขยันขันแข็งด้วยความบากบั่นเต็มที่เพียงไรข้อนี้ย่อมคำนวณดูได้จากความเพียรที่ใช้ไปในการเจริญอานาปานสติทั้ง16วัตถุดังที่วินิจฉัยกันมาแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใคร่ครวญทำด้วยปัญญาได้ปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชงสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงของภิกษุนั้นก็เต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วเช่นนั้นปีติอันเป็นนิรามิตก็เกิดขึ้นข้อนี้อธิบายว่าในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ16ที่เป็นไปด้วยดีนั้นย่อมมีสติธรรมวิจยะวิริยะสัมโพชงอยู่ในตัวโดยในที่กล่าวแล้วจากวิริยะสัมโพชงนั่นเองปีติย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจธรรมฉันทะธรรมนันทิกล่าวคือความพอใจในการกระทำของตนหรือในการประสบความสำเร็จแห่งการปฏิบัติธรรมขั้นหนึ่งโดยอาศัยดังที่กล่าวในตอนที่ว่าด้วยการเกิดของปีติในอานาปานสติขั้นที่5เป็นต้นดูหนังสืออานาปานสติภาวนาชุดธรรมโคตรของพุทธทาสที่หน้า240ไปปีติในที่นี้ชื่อว่าเป็นนิรามิตหมายความว่าไม่เจือด้วยอามิตรกล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เป็นปีติที่ประกอบด้วยเนกขัมมะคือการเว้นจากกามโดยสิ้นเชิงและเป็นปีติอาศัยธรรมหรือความเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วปีติอันเป็นนิรามิตก็เกิดขึ้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติอันเป็นนิรามิตเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับข้อนี้อธิบายว่าการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ16เป็นโพชฌงค์อยู่ในตัวเป็นลำดับมาตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์และปีติสัมโพชฌงค์โดยในดังที่กล่าวแล้วด้วยอำนาจของปีตินั่นเองย่อมเกิดความสงบระงับดังที่กล่าวแล้วในอานาปานสติขั้นที่4โดยในว่าปีติเกิดขึ้นลมหายใจยิ่งละเอียดลงซึ่งหมายถึงอาการแห่งการระงับโดยลักษณะแห่งสมถะนี้อย่างหนึ่งและเมื่อมีการพิจารณาธรรมจนความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นแล้วปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นทำลมหายใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอาการแห่งความระงับนั่นเองแต่เป็นความระงับตามในแห่งวิปัสสนาเมื่อรวมเข้าด้วยกันท ั้งความระงับโดยนายแห่งสมถะและความระงับโดยนายแห่งวิปัสสนาย่อมชื่อว่าความระงับถึงที่สุดและเป็นความระงับที่เกิดมาจากปีติโดยตรงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิข้อนี้อธิบายว่าในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ16ย่อมประกอบอยู่ด้วยความเป็นสัมโพชฌงค์ต่างๆโดยในดังที่กล่าวแล้วข้างต้นจนกระทั่งถึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์กล่าวคือความระงับทั้งกายและจิตสิ่งที่เรียกว่าความสุขมีรวมอยู่ด้วยในความระงับนั้นไม่จำเป็นจะต้องแยกออกมาเป็นโพชฌงค์อีกต่างหากเมื่อกายระงับก็สุขกายเมื่อใจระงับก็สุขใจฉะนั้นความสุขจึงถูกนับรวมอยู่ด้วยในความระงับครั้นมีความระงับแล้วจิตย่อมมีความตั้งมั่นซึ่งเรียกว่าสมาธิความระงับที่เป็นองค์ฌานหมายถึงปีติและสุขทำให้จิตตั้งมั่นอย่างสมถะความระงับที่เกิดมาจากความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมทำให้จิตตั้งมั่นโดยในแห่งวิปัสสนาเมื่อรวมกันทั้งความตั้งมั่นโดยในแห่งสมถะและโดยในแห่งวิปัสสนาย่อมเป็นความตั้งมั่นที่สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่าความตั้งมั่นในที่นี้อานาปานสติขั้นที่1ถึงที่4มีความตั้งมั่นโดยในแห่งสมถะอานาปานสติขั้นที่5ขึ้นไปดูหนังสืออานาปานสติภาวนาชุดธรรมโคตรของพุทธทาสที่หน้า240ไปมีความตั้งมั่นโดยในแห่งวิปัสสนาเพราะทุกขั้นทำให้เกิดความระงับเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมเป็นจิตตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีข้อนี้อธิบายว่าอานาปานสติมีวัตถุ16ย่อมทำให้เกิดสัมโพชฌงค์ต่างๆกระทั่งสมาธิสัมโพชฌงค์คือความที่จิตตั้งมั่นทั้งโดยในแห่งสมถะและวิปัสสนาความตั้งมั่นโดยในแห่งสมถะเป็นความสงบระงับทำให้มีกำลังหนุนเนื่องอยู่ตลอดไปส่วนความตั้งมั่นโดยในแห่งวิปัสสนานั้นเป็นความตั้งมั่นในการเห็นธรรมทำให้กิเลสระงับลงด้วยอำนาจความรู้แจ้งเห็นแจ้งซึ่งมีความตั้งมั่นด้วยดีเหมือนกันการเพ่งต่อความตั้งมั่นทั้งสองอย่างนี้มีขึ้นต่อเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วจริงๆแล้วคุมความตั้งมั่นให้แน่วแน่อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการบรรลุธรรมในเบื้องสูงการคุมความตั้งมั่นไว้นั่นเองเรียกว่าการเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วโดยอุปมาที่ได้กล่าวแล้วหลายครั้งหลายหนว่าเหมือนนายสารถีที่เพียงแต่คุมบังเหียนเฉยอยู่ในเมื่อม้าและรถและสิ่งต่างๆได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วในอานาปานสติขั้นที่5และอานาปานสติขั้นที่11และขั้นอื่นๆอีกโดยปริยายดูหนังสืออานาปานสติภาวนาชุดธรรมโคตรของพุทธทาสหน้า240ไปและหน้า340ไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วโดยในทั้งสองคือทั้งโดยในแห่งสมถะและวิปัสสนาโพ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่แต่เพียงคุมความตั้งมั่นนั้นให้เป็นไปอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นการเผาหล่นกิเลสอยู่ในตัวเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญข้อนี้อธิบายว่าอานาปานสติมีวัตถุ16สมบูรณ์แล้วเมื่อมีการเข้าไปเพ่งซึ่งจิตอันเป็นขึ้นมาแล้วในร่องรอยแห่งสมถะและวิปัสสนาแล้วควบคุมความเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเราเรียกความเพ่งในที่นี้หรือเรียกโดยบาลีว่าอุเบกขาซึ่งแปลว่าเข้าไปเพ่งหรือเข้าไปดูอยู่ตลอดเวลาที่ความตั้งมั่นนั้นเผาหล่นกิเลสและขณะที่กิเลสสูญสิ้นไปแล้วในที่สุดก็เพ่งความที่กิเลสสิ้นไปนั่นเองเป็นอารมณ์ของสติซึ่งมีในอานาปานสติจตุกะที่4ขั้นท้ายๆคือขั้นที่14 15 16อันเป็นขั้นที่สัมโพชฌงค์ทั้งหลายได้เป็นไปสมบูรณ์ถึงที่สุดจริงๆดูหนังสืออานาปานสติภาวนาชุดธรรมโคตรของพุทธทาสหน้า392ถึง420เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเพียงการเต็มรอบของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติขั้นสุดท้ายภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้ข้อนี้อธิบายว่าเมื่อมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ16อย่างเต็มที่ก็ชื่อว่ามีการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4อย่างเต็มที่เมื่อมีการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4อย่างเต็มที่ก็เป็นการเจริญโพชฌงค์ทั้ง7อย่างเต็มที่เป็นอันว่าในสิ่งทั้ง3นี้โดยพฤตินัยเมื่อกล่าวถึงสิ่งใดก็เป็นอันกล่าวถึงสิ่งที่กล่าวแล้วทั้ง2ที่เหลือด้วยโดยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อโพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นการง่ายที่จะทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์หากแต่ว่าการเจริญโพชฌงค์นั้นจะต้องเป็นไปโดยถูกวิธีอย่างยิ่งซึ่งท่านจำกัดความไว้ว่าโพชฌงค์ที่เจริญนั้นต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธซึ่งทั้ง3อย่างนั้นน้อมไปเพื่อโวสักขะกล่าวคือการสละหรือการสลัดสิ่งซึ่งเคยยึดถือไว้ด้วยอุปาทานโดยประการทั้งปวงเท่านั้นอานาปานสติขั้นที่16เป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้โดยตรงเพราะฉะนั้นโพชฌงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการเจริญอานาปานสติจึงเป็นโพชฌงค์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการที่จะทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ดังที่พระพุทธภาษิตตรัสไว้สืบไปว่าโพชฌงค์บริบูรณ์ย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะ ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะภิกษุทั้งหลายโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้งอว่าด้วยหลักการปฏิบัติของสัมมาสติการทำสติในรูปแห่งกายานุปัสสนา 1. ตามนายแห่งอานาปานสติสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้หรือว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ก็ดี2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้หรือว่าเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ก็ดี 3. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้4. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นตามในแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าก็หมวดลมหายใจเข้าออกคือกายภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามย่อมนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอผู้มีสตินั่นเที่ยวหายใจเข้ามีสติหายใจออก 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวหรือว่า 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 3. เธอย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออก 4. เธอย่อมทำในบทศึกษาว่าเราทำกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกเช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญเมื่อเขาชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้นฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างกล่าวมานี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในคือของตนอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างก็แหละสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ขอหมวดอิริยาบถคือกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุ 1. เมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่ 2. เมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่ 3. เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ 4. เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายเนี่ยกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้คอหมวดสัมปชัญญะในกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก 1. ภิกษุย่อมเป็นผู้ปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลัง 2. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูในการเหลียวดู 3. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้ในการเหยียดอวัยวะ 4. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทรงสังฆาติบาจีวร 5. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม 6. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 7. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้หมวดมนสิการในสิ่งปฏิกูลคือกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้แลจากพื้นเท้าขึ้นไปสู่เบื้องบนจากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังเนื้อเอ็นทั้งหลายกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ลำไส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเสลดหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อน้ำมูดดังนี้เช่นเดียวกับไทยมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติมีอย่างต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วราชมาศงาข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีไม่บอดแก้ไทนั้นออกแล้วพิจารณาเห็นได้ว่าพวกนี้ข้าวสาลีพวกนี้ข้าวเปลือกพวกนี้ถั่วเขียวพวกนี้ถั่วราชมาศพวกนี้งาพวกนี้ข้าวสารฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึง คำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้จหมวดมนสิการในธาตุซึ่งเป็นกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีปัทวีธาตุอาโปธาตุไตโชธาตุวาโยธาตุดังนี้เช่นเดียวกับคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วนั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ชหมวดนวสีวัติกาคือกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก 1. ภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้ว2วันบ้างตายแล้ว3วันบ้างกำลังขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีหนองไหลน่าเกลียดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้2. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพอันฝูงกาบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงนกตะกรุมบ้างจิกกินอยู่อันฝูงแร้งบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงสุนัขบ้างกัดกินอยู่อันฝูงสุนัขจิ้งจอกบ้างกัดกินอยู่อันหมูนอนต่างชนิดบ้างบ่อนกินอยู่ฉันใดเธอก็พึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ 3. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องเริงรัดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่า เห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้4. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังมีน้ำเลือดเปื้อนอยู่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้